Senantolanta Bunagun kan Mali Senantolanta Federation ɲɛmayaso y'a yira sɛbɛn na min tɛgɛ nɔ bila la Federation Secrétaire Général fɛ décembre kalo tile 13 tɛmɛnen ko janvier kalo nata la ba fɛ ni 20 san na Assemblée Générale Extraordinaire kɛnɛ bena sigi ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen don o sen fɛ Commission Indépendante ka taa se organe juridiquew ma olu be sigi n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye fɔɔ ka taa se sariya jɛkuluw ma ani fana an ye kuma di kati Senantolanta District ɲɛma ma Birima Sangare tora nɔ na kalafili sen fɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 14 san 2019 Welesebugukaw fɛ yen Birima Sangare ka fɔ la bɛn be kati Senantolanta ɲɛmayaso la baaraw bena sigi sen kan walasa k'o bɛn sinsin
an kɔni ka surprise kɛra mun ye an y'a ye lisi kelen ne ka lisi dɔrɔn ne tun be yen kɔrɔm fɛnɛ tun be yen parce que 7 délégué votant 5 tun be yen an ye an ka assemblé kɛ ala y'a kɛ délégué 5 min tun be u bɛɛ kɔni votera ne ye gɛlɛya fitini min bɔra la o ye kandida dɔ yen ka lisi u ma taga o tɔgɔ ye Modi Bagayogo n y'a dɔ ale do parce que an kɛlen ka réunion fɔlɔw kɛ ka fɛnw boloda ale de sira n ma k'a be fɛ an ka taa consensus la j'ai dit d'accord mais ale be fɛ ne ka bɔ président la ale ka kɛ président ne ka kɛ vice président élection bolodala an ye réunion kɛ d'abord le 27 août k'a fɔ ko ligue renouvellement kan ka kɛ district renouvellement kan ka kɛ ani divers an kumanolu kan an nana an yɛrɛ ta la k'a boloda k'a bila le 14 la Welesebugu la an ma se ka bɛn fɔla k'a kɛ consensus ye min kɛ an ka mi ta élection na an balila ka ye ligue ye décision dɔ bɔ ko an ka district suspana k'olu yɛrɛ bena élection kɛyɔrɔ a n'a don ko k'o boloda tile damadamaw fɛnɛ kɔfɛ segal le convocation wɛrɛ kɛ k'o kɛ le 8 ye ɔ an sigira k'o fɛnɛ lajɛ an y'a ye le 7 samedi u y'o fɛnɛ annulé k'o bɔ a ma an fɛnɛ taara an ka élection kɛ le 14 o appel la candidature n'o convocation ma annulé
ligue ma ye fédération ka cidenma kɛnɛ kan o kuma nu ye tiɲɛ wa
ligi ka mɔgɔ tun tɛ fédération ka mɔgɔ tun tɛ mais o ti jagoya ye élection na an y'o invité appel la candidature ni convocation a cira ligi ra a cira fédération na mais an tɛ se ka u jagoya ka kɛ ye sariya t'a fɔ k'u kana jagoya la sariya t'a fɔ olu ma ye k'a maɲi
i da sira ma min tun be ka ɲɛmɔgɔya ɲini ka fara yɛrɛ kan yala ale ma tɛmɛ i n'u ka mɔgɔ bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa
balontan jamajɛnko de don ne b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka na an ka baara kɛ komi an be to k'a kɛcogo min na c'est pour ka bɛn be an fɛ ye
sanna nata kɔnɔna baaraw bena ɲɛsinu ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛ na
continuité de don an ye minnu kɛ ka tɛmɛ fili minnu kɛr'o la gɛlɛya minnu bɔrɔ la an be se k'olu kuroye cogo min na pour que baara in be se ka kɛ football développement ye kati cercle kɔnɔ an be min kɛ kɔrɔlen ka championnat de 3ème division organisé ka championnat cadet organisé ka mɔgɔ wɛrɛw démarché fɛnɛ an be se ka coupe wɛrɛ minnu kɛ ani musomaninw fɛnɛ an be fɛ ka bolofa dɔɔni da o kan bolontan ɲɔgɔn dɔw kɔfɛ baara wɛrɛw be kalanw an y'olu boloda an be kalanw ɲini an ka arbitre ye entraîneurw ani secrétaire généraux la an bena kalan ɲini an ka dirigeanw yɛrɛ ye pour que bolontan taabolo a ka se ka faamuya kosɛbɛ ni an kɛnyɛrɛw sɔrɔ k'an dɛmɛ minnu na an be wari di klɔbuw ma k'u ka depansew ta ka compétition organise maintenant n'an ma wari sɔrɔ mun na an be a depansi ci klɔbuw be dɔ bɔ an yɛrɛ ka niveau la an fɛnɛ be se ka mun fara kan an b'o fara kan
kati district la klɔbu fila be premiere division aster formansi ni mamara ac aw ka dɛmɛ bena tɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsi olu ma walasa u kana jigi
klɔbu mana ɲɛfɛla sɔrɔ généralement a be bɔ district ka hukumu kɔnɔ mais an kɔni be u mɔgɔw be jɔ na fɛn fɛn na mun ye accompagnement ye n'an se be se ka koo la an b'o kɛ district ka wari sɔrɔ ka dɔgɔ kati district n'i y'a ta bi premiere division fila b'a la deuxième division wolonfila club de 3ème division
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala Selido.